bilboiria.com, interneten ere zuzenean entzungai.
Gorputz bat osatzen duten atomo eta molekulen higidurak eragindako energi modua da. Molekulen etengabeko higidura energia termikoa sortzen duen alegia. Robert Brown, botaniko britainiarrak, aurkitu zuen 1827. Gaur egun gauza jakina da atomoak bere txikitasuna gora bera barne egitura bat baduela, beraz energia edukitzeko gai dela. Beru kopurua juletan neurtzen da, ur gramo baten temperatura gradu bat igotzeko gutxi gora bera laugakotz bi jul behar dia. Plantxa eta lizagailu elektriko batek 1000 joule segunduko energia termikoa ematen du. Arratsaldeon lagunak, arratsaldeko ordu honetan badakizu argia eta gehiago piztu nahi izaten dugula Artekaleko kriseluan. Gaurkoan Ismael Manterola izango dugu eta berak besteak beste Blamiren erakusketa izango du aztergai. Geroxeago Leioara joko dugu Ana López Asensiorekin Leioako umore azoka aztertzera. Baina bien bitartean musika pixkat entzungo dugu Clem Snyden Moment in the Sun izeneko kanta.
When it's my moment in the sun, oh, how beautiful I'll be. But in a normal sort of way, like I am you and you are me.
Itzabete behar da, eta hori egingo dugu, Blami artistaren erakusketa baitugu Martzana espazioan egunotan, eta honetaz izateiteko gaur ere gurekin Ismael Manterola, Euskal Herriko Unizateko irakaslea eta arte editua. Arratxaldeon, Ismael.
Arratxaldeon.
Zer moduz gabiltza.
Ondo.
Posten naiz. Blami, nor dugu?
Bueno, ba... artista berezia da Blami, ez? Ez izen bada, dude gabe, horre, suposatu ezakezuen moduan. Eta, bueno, ba, pixkat, ez dakit, nola esan, marrazkilari asko, grafitero asko, eta erabiltzen dituzten, ba, ez izen hoietako bat erabiltzen du honek ere, ez? Eta berak, ba, beti marrazkilakin izan ditu, eta hori da, ba, hor, zean, espazio Marzanan jarri duna. Berez beha, ba, artista gazte bada, 1970 urtean jaiotakoa, ez? Suposatzen da, beraz, oraindik gaztia dala, ez? Naiz eta ja urte batzuek izan, ez? 35 uste dela artista gazte entopia, beha pasadu ja urte batetik hori. Baina, bueno, oraindik artista gaztetzat hartzen da benipen. Arte Herren Fakultatean ikasi zuen, eta, bueno, ba, beanik beti pentsatu izan dut lasartekoa zala, Gipuzkoa, lasarteko ba artista bat zala, baino itxuraz Donostian jaiotakoa da, baino bueno, ba Lasarten bizi izan da urtetan, ez? Ni beinipen ala ustenu, baina hemen dakaun horri honetan jartzen du edo ziurtatzen du Donostian jaiotzala, beraz, ba sinistu inbiarko dugu, ez? Eta gaur egun momentu honetan usten dute Bartzelonan bizi dala orain dela urte bete edo orain dela gutxi beinipen, eh? Oain arte Euskal Herrian bizi izan da, nik ikusi dituten erakusketetan beinipen ba hor moitze izan Donosti inguru horretan, Lasarte inguru horretan, eta bueno, ba itxura zuen dela denbora pixka Bartzelona juntzan bizitzea eta han indako gauzak eta hemen indako gauzak ba erakutsi ditu ba Marzana espazio horretan.
Lasarten jaioa segurazki duela 36 urte, Lasarte gaurko, Lasarte horiak udaletxerik etzeukalako.
Bai, agian Donostiko zati hartan jaio zan eta horretik esaten da.
Hernan iriz egokion eta beste bat horneat herri okeres manabil.
Bai, Usurbil...
Hor non baitan ere, bai, Usurbil, hipodroma esaten dago.
Bai, Usurbil Donostia eta beste zati baten artean zeon.
José Antonio Iglesias Moreno, beraz Donostian Lasarten jaio, berdin da, arte de Erremue fakultatean ikasi, Bartzelona eta Donostian hor bizi da, eta ibilbidean ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, ni hain dela gutxi ezautu nun, ez? Badirudi, ba, horrelako marrazkiak egite zitula gauza berezi batzuetako, eta bar, baina horrela erakusketak eta aurkezten nik hain dela gutxi ezautu dut, ez? Eta, ba, Donostian erakutsi zuen hain dela urte bete, edo urte terdila izango da, Madriden galeria batean erakutsi izan du, beraz, ja sartu da azkenen urte hauetan galeria batzuetan, eta ordura arte baite zitun gauza gehiozian ba marrazkiak formato oso harinetan eta boligrafuakin edo rotulagailuakin edo horrelako gauza paper gainetan eta baita ere zean kamisetetan, ez? Adibidez, ba nik usten dut beak garai batean beinipen Loreak mendian marka erropa marka horretarako ba edo horrentzat egin zitula ba diseño batzuek edo kamiseta marrazki batzuek kamisetetan azaltzean estampatu batzuek edo marrazki batzuek edo dana dalako hoiek, ez? Orduan nik gehiago ezautzen nun alde hori eta ez arte lanak, baino gehiago pues arte bideak edo galeria bideak edo horrelako gauzak, ez?
Horain goretan, Blami Bilbon dugu esan dudan bezala Martzana espazioan, eta ez dakit CVC hau erakusketaren bai. Izena den?
Izenburua da, eta izenburua. CVC da esaldi baten aurrenengo hitzen aurrenengo letra, eta da cambio de vida, cambio de estilo. Ba, itxuraz behai iruitzesako ba, bere lanetan aldatu indala Bartzelonan bizidanetik eta orduan ba, bizitza aldaketak, ba, bizitza estilo aldaketak ekarri dula, ematen du eta orduan ba, dudigabe Bartzelonan bizitziak ba, eragin dion aldaketaren bat edo esan nahi du horrek, ez? Eta orduan izenburu hori jarri jo erakusketari, ez? CV, CE edo cambio de vida, cambio de estilo, tan adalako hori, ba hori lehen esan daiten bezalaxe, ba Donostian indako gauza batzuek edo Euskal Herrian indako gauza batzuek eta Bartzelonan indako gauza batzuen artean osatzen dalakoa, ez?
Bizitza aldaketa, estilo aldaketa eta kamisetak eta barre egitetik kasu honetan marrazkiak edo egitera Martzana kaia nahin zuzen ere. Zer nolako marrazkiak egiten ditu Blamik?
Bueno, nik usten dut jarraitzen dula gauza bera egiten, ez? Gertatzen da, ba, aldatu dana da erakusteko toki bat edo tokia, ez? Jarraitzen du kamisetak egiten edo kamisetan diseinuak egiten edo jarraitzen du paper gainean marrasten. Nik usten dut Marzanan ikus dezakeuna da, ba, bere ba en variedade izugarri hori marrazki gintzan, ez? Marrasten du paper gainean boligrafoarekin, marrasten du rotuladoreakin postit baten gainean edo marrasten du metakrilatuaren gainean eta asko da, bueno, nei beinipen horre Marzanan pixka torrela arreta piztuzian izan, izan zan edozer gauzen gainean marrasten duela, ez? Berak askotan kalian bilatutako euskarri bat hartzen du eta horren gainean marrasten du, eta teknika ere oso ezberdina da, batzuetan boligrafoaren bitartez marrasten du, beste batzuetan berriz ba, puntadun zehozerren bitartez marrasten du, ja euskarria berez ba, ba agian ba, adibidez horrelako metakrilato beltz baten gainean, ez? Eta orduan zorrozdun punta batek kentzen du horrelako zerbait eta marraski bat sortzen da, eta askotan ematen du itxura da ba, garai baten eitezian espilo haiek, ez, tintarekin eta geho tintak enduta saltzezala marraski hori, baina berez ez da hori, baizik eta metakrilato bat eta kentzen dana metakrilatotan ba, ba dizdiratzu gelditzen da eta beste dana beltza gelditzen da, metakrilatoa beltza dalako, ez? Orduan ba, nik ustean dut euskarri oso oso ezberdinak erabiltzen ditxula, askatasuna handia dauka euskarria aukeratzeko aukeratzerako orduan, eta askotan dia ba, beak ba, bilatutako gauzeak, eta gaina marraskia eiterako orduan ere askatasuna handia daukaz, boligrafoarekin egin dezake paper gainean ba, autobusean dijoan bitartean, edo bueno, ba, ba, etxean daun bitartean ba, beste zerbaiten gainean, ez?
Beraz, teknika ezberdin batzuk eta bitxiak erabiltzen ditu Blamik.
Bai, bai, nik ala, ala esango nuke, ez? Eta gaina hor, Marzanan erakustzi duena hori da, ez? Pixka bariedade izugarri, ja, ez? Asko, gauz asko daude, ze horretara jotzen du, ez? Ba, ba, pixka, te akumulaziora. Eta geho, bueno, ba, teknika oso oso ezberdinak eta gauza oso ezberdina daude, bai, ez? Batzuetan, ba, bere, bere marraskiak beti izan dira guain arte honipen, ba, ba, pixket akumulatibuak, ez? Ba, ba, marrak eta marrak eta marrak bat bestearen onduan horrelako irudi, ba, erdi figuratibo, erdi abstrakto batzuek osatu arte. Eta orain berriz ba bueno, ba beste gauza batzuetan sartu dala ematen du, adibidez ekarri du Marsanara ba bere Bartzelonako lantokia edo despatxoa edo mai, mai laneko maila, ez, eta mai horretan dauden objektuak, ba adibidez ba ba lagatzen ditu notak, ba en paper itxasko roiekin edo dana dalako hoiekin, ez, ba nota, ba kalean ijoa ez dakiz zer egitera, bere ordenadoria, bere, ez, bere laneko maila ekarri du, ez, eta bueno, ba hori ere ezberdina da. Kuadro bat edo beste dago, ba nik Donostian ikusi duen erakusketa baten kuadro bat, han erakusketa hartan bilatutako kuadro batzuek edo kalian erositako edo rastroetan eta erositako kuadro ba arrunt hoietako gainean zeuden pintauta ba sua, eta hoietako bat ere bada hor. Ez dakit, pixkat, interbentzioa dia asko ba, bilatutako gauzen gainean, ez?
Grafitirekin badauka zer ikusirik Blaminen obrak?
Bai, zain zuzen hori da ba, beste zera, zera, zati importante bat erakusketa honetan, eta da ba, Marzanako erakusleioan eta atian, kristalesko atian pintatu ditxun ba, horma pinturak esango nuke, edo ez, ez pixkat grafitiaren teknika baino gehiago da grafitiaren teknika akordara esten duena, baino da askotan obretan eta daben dendak edo erakusleioak tapatzerako orduan ba, pintatzen dira zuriz eta letra batzue jartzen dira hor ba, pa, zera kenduta, pintura hori kenduta, eta teknika horrekin edo iteko era horrekin pintatu ditxu irudi batzuek eta marraski batzuek eta baita ere letra batzuek ba, atian eta erakusleioan, ezta? Batez ere CVC letrak erabiltzen ditu hori egiteko, ez? Kuriosoa da nola Marzanan onduan lokal bada obretan eta kristala horrela dago, ez? Eta bueno, ba pena da interbentzio bat ez, interbentzio horrek ez jarraitzia, ez? Aldameneko baina bueno, kasualidadiak ere nolako gauzak sorpresak ematen dizkiun, eta bueno, ba hor Marzana onduan da on denda ba 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 zera berdina teknika berdina da aukeratu du ba zera estaltzeko, ez? Kristala estaltzeko, ez?
Marzana kaian dago, Marzana espazioa hain zuzen ere ba Herriberako merkatuaren beste aldean. Erraza da ikusteko erakusketa hau, Ismael?
Bueno, Erraza ez, bueno, esan ez, segun eta zerrei deitzen diogun erraza eta zaila ez, ez da erakusketa bat oso, ba intelektuala esango nuke, baino berezia da, bai, eta erraza ez detuzte, zati asko dazka, horrelako gauza txiki asko dazka, eta asko fijatu behar deu, esan ez, denbora pixkat, pasa behar deu ikusteko, eta askotan, ba, gauza asko kirez egiten dizkiu, ez da, esan ez, ez da erraza, ba, dana ba bilatzia eta ikustia eta askotan ulertzia ere, baino ni gustatzen dut horretan oinarritzen dela Blamiren lana, ez da pixkat oso bueno, ba ezberdina edo esango nuke jokatzen duela ba estilo faltarekin modu batean edo bestean eta estilo gehiegi batekin, eh? Ze bere marrazkiak oso berezia dira, oso beriak dira, oso Blamirenak dira. Baina aldi berian, ba ikusten ditxe horren ezberdin eginda, ba ematen du beste pertsona batenak dira, ezta? Eta orduan, ba bueno, hor dago joku hori eta beak gaina baliatzen da joku horretaz eta horretik ez da erraxa erakusketa, ez zenuke esango erraxa danik, ez? Gaina hori ba gauza txikiz betetako erakusketa bada eta orduan ba hori jendearentzat ba pixkat ez dakit harritzeko kontu bat izan daiteke edo, ez? Pentsatzen dut ez dakit.
Eklektikoa dela esan dezakegu.
Bai, bueno, ez dakit, nik ustean dut beria dala, ez? Eta beak gauza asko elkartzen ditu, baino jarraitzen du pentsatzen beria dala, ez, Blamirena.
Erakusketa honen bitarte ze adierazi nahi du artistak?
Bueno, ez dut uste gehi zer berezirik adierazi nahi duen, ez? Ba, beak aurkezten ditu edo aurkeztu nahi ditu ba, bere lanak, bere marrazkiak, bere ba, egunero egiten ditun gauzak. Ez dakit, nik usten dut gehiago dala, ba, bueno, pues, ba grafitiarekin edo marrazki laritzarekin elkartu dezaken gauza bat, ez? Ba, da, pixkat espresio ba modu bat baino ba mezu esan eta hundiri gabe, ez? Marrazki bat egiten deunean ia automatikoki autobusean, ba ez dakit ezerra adierazi nahi deun, ez? Ba egiten aria eta horrekin nahikoa izango litzateke, ez? Edo grafiti bat egiten danean ere, ba bueno, bai badakit norbeak ba horre astarna bat lan nahi duela edo jabe egin nahi dula kalea, edo horrelako zerbait, baino claro, erakusketareto batea pasatzen danean, ba hori desagertzen da. Eta orduan, ba bueno, nik uste talde batetik, bai, erakusketaretua bete egin nahi dula, alde batetik, eta bete nahi du bere eskuen bitartez egindako gauzekin, ez?
Artelan horiek, subotzen dut, salgai daudela.
Galeria bat danez, ba, suposatzen dut salgai daudela. Gertatzen da, ez dela erraxa, marrazkiak agian erraxo izango dira, ez? Pentsatzen dut, bueno, nik ikusi nuen erakusketan behin ipentzeu den horrelako karpeta batean aparte, marrazkiak, ba erosteko edo saltzeko, ne zuen bezala. Eta haiek zian jagello, ba, hori papel gainean egindako, boligrafos egindako edo rotuladores egindako, ba, marrazkiak, ez? Baina hauek, bai, pentsatzen dut salgai ongo diala. Ez dakit gauza asko nola saldu daitezken edo norbaitek erosiko luken, adibidez, bere laneko maila edo hor dauden postit horiek edo kristalean daon hori edo. Bueno, guain dala gutxi Blaminen lan bat ikusi den duen zeran horre Rekalde aretuan, ez? Publiko guztientzat edo izeneko erakusketa horretan, baseon, ba bere mural bat edo horma lan bat, esango nuke zetzan pintura ere, esan horrelako estampas betetako akumulazio punto hori ere badakabeak eta bilatutako gauzak eta horrelako, ez?
Marzana espazioa ba klasiko bihurtu zaigu Bilbon. Lekua proposa da holako erakusketa bat egiteko?
Bai, nik ustean dut erraz moldatu leiken espazio badala. Orduan, ba, bai, nik ustean dut ondo moldatu daitekela edozein motako artea erakusteko, ez? Ba, bai, kuadruak, ba, horrelako ondo zuri bat behar dituzten kuadro klasikoetatik, ba, onelako proposamenetara, ez? Bai, nik ustean dut, ba, Marzana Marzana Galeria, bueno, oso presente onda urtengo zean, ez? Eta gure artean ere bai, ez? Ze proposamen oso interesgarriak ekarri ditu eta azkenengo urtetan, ba bueno, bire oso interesgarria iten nahi da, ba Bilbon, ez? Alde batetik kombinatu egiten ditu, ez? Proposamen komerzialago batzuek eta ez komerzialak. Eta orduan, ba nei iruitzezat ondo dola bere zera hori, ez? Ibilbide hori edo ez dakit. Bai, nik esango nuke klasiko bat bihurtzen nahi dala, ez?
Erakusketa honekin batera, informazio pixkat badugu, aburrean ez darako lako tarjetatxo bat badaukagu, zuri beltzez, argazki batekin, hain zuzen horre ikusten da, ba, Blamiren lan maila, eta, bueno, ba, gutxienez, informazio pixkat badago.
Bai, informazioa bialtzen due, eta beti horrelako tarjeta bateoten da bertan, jakiteko zeinek erakusten duen, eta noiztik noa, eta zer dutegi dakan, eta orduan, ba alde horretatik osondo dago, eta gaina nahi izan eskeo, benipen eskatu eskeo, ba, e-mail bat ematen da, eta bialtze izue informazio gehiago ere, bai, ez, ba, bialtze hue kurrikuluma, erakusten duen pertsonaren kurrikuluma, eta geho testotxo bat, ba, pixkate zea situatzeko, ez, ba, artista edo artelanak situatzeko, eta nik uste dut osondo da hola, ez? Horrelako, bueno, ba, informazio pixkat ematia, jakiteko ze erakusten nahi dian, eta bueno, ba, zein dan hor erakusten nahi dana, ez?
Blamiren CVC erakusketarekin bukatzeko, Ismael, fitxa, egingo digu horri.
Bai, bueno, da denboraldiko azken erakusketa, ja galeriak iste nahi dia, ez, bueno, nahi bali maizu, itxi baino gehiago, ba, ja aurrenengo erakusketa programatzen duez, geho udan eten bat iteue, eta ustaila ostua, eta irailen aurrenengo amabostaldia ere izaten da, ba, udako erakusketa bat, ba, normalian galeriako artistak eta bar, eta bar, eta orduan, ba, ja hauek izaten dira azkenengo, hauek izango dira azkenengo erakusketak, ez, eta Blamirena ekainen 27 arte egongo da zabalik, eta horrela, ba, bukatuko litzateke kurso honetako, ba, zera, ez. Eta ordutegia izaten da astelenetik ostialea eta arratsaldez izaten da zabalduta egoten da lau terditatik zortzi terdita.
Martzana espazioan, nahi zuen ere, Martzana gaian, Bilbon, bueno, ba, San Franciscoko oinentzako zubia pasa bezain pronto, eskarretara jo, eta hortxe duzue. Musika pixkat, entzungo dugu eta jarraituko dugu Ismael Manterolarekin. Kaleko kriseluan bi erakusketa izango ditugu aztergai Ismael Mantrolarekin. Lengua, entzun duzun bezala lagun, Blamiren erakusketa Martzana espazioan. Orain, ba, saltotxo bat egingo dugu, Bilbon bertan Kolon 16 izeneko galeriara joko dugu, bertan bai dago Carlos Lizarriturriren erakusketa. Carlos Lizarriturri, nor dugu?
Haure Donostiarra, gaur tokatu zaizkigu, ba, artista Donostiarrak Bilbon erakusten, baino sarrago, ba, Carlos Lizariturri da 1945an jaiotako artista bat, beraz, aspaldiko artista bada, eskultura lantzen du, ba, Debako Arte Eskolan ikasitako pertsona bada, okrespana, aspaldi, Eta, bueno, bain itxuraz Donosti eta Kroazia artean bizi omen da, Eta, bueno, ba, bere lanak dia harrian lantzen du, askotan, harri gaina granituak eta gorrak, eta baita ere, zea, lurra, buztina. Eta, bueno, ba, horrelako eskultura simple, xamarrak iten ditu, askotan txilida akordarazten du, nahi eta nahi ez, akordarazi bihar du, esan nahi dut, ba, zuluak egiten ditxulako askotan harri handi hoietan eta pisutzu hoietan, eta orduan ba, txilidaren garai bateko eskulturak akordarazten ditxu. Hala ere, zehoz ezberdina da, formak askoz ere borobilagoak dira, eta jotzen du pixkat alde horreta, ba, pixka brankusi aldera eta horrelako gauzeta, eta ez horren beste ba, txilidaren angelu zuzenetara. Baino niretzat benipen gehiegi akordarazten du txilidaren eskultura, nere gustuako benipen.
Handiak dira eskulturoiek?
Bai, batzuek izugarria dira, eta adibidez, Kolon amaseiko sarreran da ona, oso handia da, eta eskerra Kolon amaseiko erakusleioak kendu egin, ireki edo zabaldu egin daiteken toperaino, ze bestela hori elitzateke sartuko gurruen bitartez edo sartu due, eta bueno, ba, bertakoek esaten zidatenez ezin zuten barrurago sartu eta lagabiari izan zuten toki batera, baina bai, pixu izugarria izango dute ba harri hauek, geho badaude bezatzu ba txikillo dute gabe, ba bustinezkoak eta bar ba txikillo dira, baina bai harriak haundila dira oso.
Kasu honetan eskulturak ditugu zenbat gutxi gora bera?
Ba daude, pues, amarren bat edo horrelako zerbait, ez du egeiegi kargatu, ba, kanpoan daude okrespan hau hiru eta barruan beste zazpi edo horrelako zerbait egongo ja, Eta kanpoan, ba hori, gehiago daude eskultura hondiak eta arriskuak, eta barruan ja, ba, metalesko pare bat ere badaude, eta ba, buztinezkoak eta arrisko beste batzuk ere, bai. Zagite, tamainoa galatu desunez, ba batzuek dia, punamen tamainoa saltzen danez, ba, bi metro terdiko arripuskak, Oiek, bider, bat eta hogeita masi biderra, egun, osea, ba, pentsa, ze pixo hartu dezaken horrelako arri batek, eta granitoskuak,
Etxeko gelara eramateko zaila.
Bai, oso zaila. Ez dut uste guretzako pentsauta daudenik eskultura hauek,
Eta batez ere, ba, artista honek, Carlos Lizarriturrik, bueno, ba, eskultura, baina arrisko eta metalesko eta bustinezko eskulturak lantzen ditu.
Bai, beti horrela izan da, eta guain ere jarraitzen du pixkat bire horretatik, Ba, ez du ematen, benipen material aldaketa sartuko dunik bere eskulturetan, Horretan ere oso txilidaren antzekoa da, Ba, beti material horiek, material pixkat noble horiek, edo betikoak, Eta, bueno, ba, horrek ere eraiten du pixkat antzekotasun gehiagizko hori txilidaren eskulturarekin.
Holako eskultura baten aurrean zein da aztertzen duzun lehengo gauza?
Bueno, ez dakit, nik horre ba, ikusten da alde batetik hori natura, Bestaldetik ikusten da ba, nolako eragina izan duen eskultura horretan, Adibidez, eskultoranek iten ditu asko zuluak barruan, baino igertzen da ba, eskultura puskatuta daola, Eta txilidak berriz etzun horrelakorik egiten, beti zulua gelditzen da horre eskulturaren barrualdia aztertu nahiko balu bezala, eta hemen berriz ba bada horrelako asmo bat barrualdia aztertzeko, baino beti ere ba bi pieza izango balia bezala, horrelako ba komplementaritate bat edo horrelako zerbait egongo balitz bezala, ez? Orduan ba bueno, volumenak, hutsak, horrelako gauzak aztertzen dira normalean eskultura klasiko hauetan, ez?
Erresa da holako erakusketa bat ikustea.
Bai, neurri batean ala da, bai, ba hor daskau pieza, oso piezak, nik usten dut jende askok hori relazionatzen dula eskulturarekin, ez, volumena espazioan eta volumenarekin jokatzea, ez, proposamen, beste proposamen konzeptualago batzuek, ba, gehiago kostatzeko jendeai, orduan, ba nik usten dut bai, ez, erraixa dala, ez, jendeak pentsatzen du eskultura dala horrelako zerbait, objektu bat, ez.
Aia, ikusten dudanez, erakusketarekin batera sekulako informazio alde batetik, bueno, ba, olako euskorri, ba, nahiko normala, baina kolorez ateratakoa, ez hori biltzez, eta beste aldetik, liburuzka bat sekulako argazkiekin.
Bai, katalogo oso errak ateratzen dituzte zera honetan, galeria honetan, ez? Eta bai, egizko informazioa eta dana izaten da askotan, ez? Ze katalogo haueko pixkat luxuzko katalogoa dira, ez dira saltzen ez da toki publikoetan, ez? Horrelako medio asko dauzkan zera batean, ez? Eta orduan, ba, bai, ba, beti oten da testoren bat, ba, ba, pertsona horrela, ba, berezi batek idatzitakoa, argazkiak oso nadia, tamaina bera ere, ez? Ba, ondo ikusteko mouko, ba, katalogak izaten dira, bai, eta gero tarjeta bera ere, ba, ba, kalidade handiko argazkiak inindako tarjeta bada, ez? Orduan, ba, informazioa ba, nabarmena da, bai.
Kolon 16 izeneko galeria Henao kalean dugu.
Ba, bai, Henao kalean dago, eta horra zieran, eta, bueno, ba, ba, beste klasiko bada, ez, esan nuke. Beste proposamen mota batzuk egiten dituztenak, baino bai, bai, beste klasiko bat, ez.
Bukatzeko, Ismael, fitxa egingo dioguni.
Bai, hau ere, ekainen, 27 arte, edo, nik esango nuke, 25 arte, eta hau zabalik, eta hau ere ba, denboraldiko azkenengo erakusketa da, kolon 16, eta ba, ordutegiak eta dia arratsaldez, aste artetik igandera bitartian, egoten da zabalik, eta arratsaldez izaten da, ez, ba, 5-9 edo horrelako zerbait.
Ismael Manterola, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta arte ditua. Mil esker, gaur ere gurekin egoteagatik, ondo pasa eta datorren astearte nahi duzu.
Bai, ez horretik, datorren astearte.
Mil esker. Adio. Agur. Thank you. Iragarri dugun bezala gaurko artekale krisiluan Leioako umore azoka izango dugu astergai. Ekainaren batetik Laura bitartean Leioan jakina burutuko dena. Ana López Asensio, Leioako kultur saileko arduraduna. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz gabiltza?
Bueno, nahiko ondo. Urduri, ja itxaroten, aberre umore azoka noiz hasiko den. Bueno, nahiko urduri, baina, bueno, gogoz.
Posten naiz. Zer da Leioako umore azoka? Zeintzuk dira helburuak?
Helburuak dira batez ere kaleak imaginazioz betetako tokiak bihurtu, ba. Eguneroko espazioak pizka bat aldatu. Hau izango litzateke lehenengo helburua. Gero guretzat importanteena dena da konpainia, banatzaile eta programatzaileen arteko harremanak erraztu. Ze Leioa lau egunetan zehar bihurtzen da leku estrategikoetan harremanak sustatzeko. Batez ere ikuskizunekin harridura sortu eta ondo pasatu. Hau da, publikoa zaintzen dugu profesionalak ere zaintzen ditugu asko. Ze hauek dira azken finean kale arte ikuskizunetan lan egiten dutenak eta kaleak leku oso ezberdinetan bihurtzen dutenak.
Aurten 7. edizioa burutuko duzue. Aurreko 6 edizioen balantzea egiterakoan, behin-behineko balantzea besterik ez bada, ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, iaz adibidez, batez ere Leioa jendez gainezka egon zen lehenengo egunetatik. Kalkulatu dugu hau, zifrak esatea detzat ez da oso importantea, baina ia 25.000 pertsona pasatu ziren Leioatik, eta hau finkatzen du era batean umore azoka ekitaldi iaia estatu mailan, Euskadi mailan ekitaldi oso garrantzitsua dena. Hau alde batetik esan da, eta beste aldetik profesionalak ere egunda profesionalak biltzen dira hemen Leioan lau egunetan zehar. Eta bueno, jendea gogoz dago, umore azokaren zain, galdetzen, aber, zein egunetan hasiko den, zein izango diren konpainia oberenak, eta bueno, programak, informazio guztia eskatzen.
Kale antzerkiaz gain, okeres banabil, topaketak ere egingo dituzue, kaleko artearen sektoreak dituen gabeziak aztertzeko eta neurriak finkatzeko.
Hori da, lehenengo momentutik helburu bat izan zen, pizka bat kale ikuskizunak aztertu. Eta horretarako ekainaren 2 eta 3 antolatu dugu 4. Edizioa, artekale edizioa. Hasi zen Bilbon, eta bueno, testigo jasotzen, Leioa laugarrenean gaude, eta bueno, pertsona oso garrantzitsuak eta asko dakitenak egongo dira hemen, hitz egingo dute kultura politikei buruz, denetarik egongo da hemen, eta oso aukera ona da elkartzeko eta aztertzeko nola dauden sektorea.
Aurten 400 proposamen jaso dituzue eta 46 konpainia aukeratu, lan mardula benetan.
Bai, urtarrilean hasi zen aukeraketa, proposamen guztiak jasotzen, eta lan oso gogorra da aukeratzea, ze ikuskizun, denetariko ikuskizunak heltzen zaizkigu, eta gogorra da ezetz esatea, ze gure aurrekontua murriztua da, eta ezin izan dugu aukera guztiak hartu.
Horrezaz gain, 13 estreinaldi izango dira Euskal Herrian.
Nik azpimarratuko nuke batez ere Euskadiko konpainiak. 8 konpainia estreinatzen dute haien ikuskizunak, eta guretzat ohore bat da haiek ere Leioa aukeratzea, bere lan berriak aurkezteko. Aipatuko ditut nahi baduzue.
Bai.
Arabakoak adibidez dira Pikor Teatro, como ikuskizunarekin. Gero La Tirili, La Moto ikuskizunarekin, En La Lona, Risa Fisika, eta Bizkaitik etorritakoak, Zero Teatro, Leioakoak direnak, Xavier Larrea, Filamento El Farolero ikuskizunarekin, eta Gaitzerdi Teatro, bi ikuskizunekin, Kulunka eta Arnasa. Eta ia bukatzeko Euskadiko konpainiekin eta estrenaldiekin, Gipuzkoatik etorritakoak trapusarra, bizabiz ikuskizunarekin, eta zulkillaz historiaz duen baul ikuskizunarekin. Baina, bueno, hau da pizka bat muestra bat, ze amalau kompainia nazioartekoak, 17 euskadikoak eta 17 estatukoak. Orduan, ba, bueno, aukera ona, antzerki ona, ez antzerki, bueno, humorez beteriko antzerkia eta ikuskizunak ikusteko hemen Leioan.
Beraz, Euskal Herriko 8 konpainiak hartuko dute parte, baina nazioarte mailan esan behar dugu, benetan, ba, zabala dela aukera.
Bai, 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 imaginatu, 48 eta 130 emanaldi. Orduan, bueno, nahi baduzue, ona etorri, ba, zapatila jantzi, eta motxila lepoan, ba, Leioa, ba, Leioatik zehar ibili, eta batez ere, ba, ondo pasa eta pizka bat rutin aldatu.
Nondik etorriko dira konpainia horiek?
Bueno, ba, estatukoak Gaztela eta Leonetik, Madriletik, Katalunia, Valentzia, Andaluziatik ere, Extremadura, Aragoi eta Galizia batez ere. Eta gero nazioartekoak Frantziatik, Kanada, Japoi, Belgika, Txile, Argentina eta Brasilekoak dira uste dut.
Euskaraz ere egingo duzue?
Bai. Bai, bueno, batez ere umeentzat zuzendutako ikuskizunak. Hemen neumorea sokan denetariko ikuskizunak daude, batez ere familia guztientzat zuzendutakoa, eta orduan, ba, hori, ba, euskera guretzat, ba, importantea da, ez Leioako udalarentzat, baizik eta konpainientzat ere, orduan, adibidez, Kubiltxo konpainiak ere, ba, berre estrenatuko du bere ikuskizuna Kukubel eta euskeraz egingo du.
Antzazlanak ikusteko zer egin behar da?
Ba, bakarrik ona etorri, ba, programa, esku programa hartu eta alako agenda bat prestatu, ba, ba hori, alik eta ikuskizun gehiago ikusteko.
Zuana, Leioako kultur saileko arduraduna zara. Olako, ba, umore azoka bat antolatzerakoan, zein da lanik zailena edo?
Bueno, ba, zaila da, batez ere aukeraketa egitea, komentatu dugun bezala. Baina gero, sartzen zara antolakuntzan, eta egun batetik bestera joaten zara, eta iaia txarrena da, edo larriena da, azoka azten den eguna, ze urduri zaude, ba, ber nola aterako den, nola hasiko den, baina, bueno, poliki-polikian azoka finkatuta dago, 7. edizioa denez, ba, lana nahiko finkatuta dago, eta, bueno, urduritasuna, ba, ezin duzu ahaztu, baina, bueno,
kale antzerkia sari gara hitz egiten, eguraldi txarra ez dugu, espero, baina, egin ezkero, zer?
Bueno, basaiatuko gara, normalean egunen batean neuria egiten du, normalean. Hasi ginenean, gogoratzen dut, iaia egun guztiak euri egin zuten. Baina konpontzen gara, hemen badaude leku estalita, eta bueno, konpontzen gara. Eta jendea ez du ardura. Arazo teknikorik ez badaude, normalean ikuskizunak ez da eten.
Bukatzeko, Ana, ze espero duzue aurtengo ediziotik?
Ba, batez ere iazkoan gauza bera. Ba, jendea ona etorri, ondo pasa, eta batez ere konpainiei bere esperientziak eta bere ikuskizun berriak erakusteko toki bat eskuratzea batez ere.
Ana López Asensio, Leioako kultursaileko arduraduna. Mil esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzun arte.
Zuei, agur.
Agur. Thank you.
saldatu zebra nahi orain di lehen zuria arrabe
Artekaleko kriseilua, Ismael Manterolaren laguntzaz arte plastikoen esparru zabala argistatzen duen irratsaioa.
Artekaleko agenda. Astenetan zenbait gauza ikusteko, entzuteko, gozatzeko gure Bilbo handi honetan. Erakusketetan esate baterako, ba hor paisajea Bilboko Arte Eder Museoko bilduma BBKko aretoan kale nagusian Regoiosetik Kanejara. San Franciscon argazkiak ditugu ikusgai Javier Bailadorrenak. Martzan espazioan aldiz Blamiren marrazkiak. Antzerkia eta dantza egunotan Bilbon Act, hain zuzen ere Bilbon eta Barakaldon. Antzerkiarekin jarraituz Bilborroken hilaren 31an asteazkenean Tabola Rasaren El Avaro de Molière. Eta dantzan Errusiako baleta Arriagan dugu gaur. Ostiralean aldiz, kainaren bian La Fundizionen musika eta dantza Garamendi Madariaga, Golab eta Monjerekin. I'll drink if I wanna. Getxo antzokian bihar maiatzaren 31an Paul Haggisen Crash pelikula ikusgai.
and as long as I'm paying the bills.
Bihar ere, Santurtziko Lakelo gaztetxean, koloretan bizi zinemaldiaren barnean, Agua con sal. Eta bukatzeko bertsolaritza. Aipamen pare bat badugu. Ekainaren bian, ostiralean, Indautxuko Elkarmen aretoan, Bizkaikumen eta gaztetxuen txapelketa finala. Eta larun batean, Ekainaren iruan Laudioko gaztetxean, Emetik bertsoa kabareta, Onintzan Beita, Oiane Perea eta Iratxe Ibarrarekin.
You got me, you act like you're ashamed. You don't act like my baby, you're just using my name. But I tell you, boy,
beroa beste energi modu batzuetara ere eralda daiteke. Automobil motore batean adibidez energia mekaniko bihurtzen da. Era berean, energi modu oro energia termiko bihur daiteke, naturaren bertan maiz gertatzen den bezala. Orokorki, gorputz bati beroa aplikatzen zaionean bere temperatura igo egiten da, baina ez etengabe. Berun puska bat berotzean adibidez, bere temperatura igo egiten da materiala urtu arte. Gorputz desberdin artean etengabeko energi trukea gertatzen da, izan ere temperatura diferentziek beren artean orekatzeko joera baitute. Beroaren erreazioa berriz fenomeno elektromagnetikoa da. Zero absolutuaz goitiko temperatura duten sustantzia guztiek igortzen dute beroa modu horretan. Bero handirik ez du momentu egiten gure Bilbo handi honetan, baina egingo du dudarik ez. Bien bitartean, mil esker Ibon Buruaren eta Mil Txomonforten partez, eta datorren aste arte. Agur!